Слухайте радио «Свобода». Тут Алена Радкевич. А зараз про подзею в белорусской свете больше подробязно. Ірына Халіп, Павел Северынец і Сергій Марцелю пасля прысудаў вызвалены ў судовай залі пад падпіску пра нявыезд. Расія заклікла Мінск прытрымлівацца міжнародных зобавязанняў у галіне правоў чалавека. Валюты ў продажы па-ранейшаму няма. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. У суде Заводского района Менску завершился процесс над трьма удельниками подеи 19 снежня. Вынесены присуды су старшинер комитету партии «Белорусская христианская демократия» и керунику передвыборчего штаба былого кандидата у президента Виталя Ромашевского Павлу Северынцу, журналисты, жонцы былого кандидата у президента Андрея Санникова Ірині Халіп и керунику передвыборчего штаба былого кандидата Миколи Статкевича Сергею Марцелеву. Суддя присудила Павлу Северынцу 3 годы химии, Сергею Марцелеву 2 годы с выпробовальным термином, Ірині Халіп 2 годы с оттерминовкой. Подробязности подає Галина Бакунчик.
До будинку суду задовго до обвяшчэння прысуду прыйшлі каля сотні чалавек. У невялічкую залю супрацоўнікі спецслужбаў прапусцілі толькі частку людзей. Журналісты, праваабаронцы, палітыкі, грамадскія дзеячы чакалі вынікаў у калідоры і на ганку. Абвінавачаных, вызваленых з-пад варту залі суду, яны сустракалі кветкамі, воклічамі і аплодысментамі. Первой до журналистов вышла Ірина Халіп.
Знаете что, я вам скажу честно, до чего мы дошли, если мы радуемся тому, что нас посадили не на 10 лет, не на 15, а вот дали возможность мне наконец гулять с моим ребенком, лишив его, кстати говоря, отца. Меня больше беспокоит приговор моему мужу 5 лет. Я прекрасно понимаю, что мой муж не будет сидеть 5 лет. Я прекрасно понимаю, что его осудили только для того, чтобы потом обменять на Луиса Карвалана, то есть на жратву и кредиты. Вопрос, какую цену за него заломят, я не знаю. Но все это время я пыталась понять, почему меня сначала держали в СИЗО, а потом держали под домашним арестом, хотя по логике вещей, если многим, большинству изменили меру пресечения на подписку, что женщину с ребенком держать под замком. А после заявления моего мужа, которое он сделал в суде, о том, что ему угрожали моей и Данькиной жизнью, я поняла, меня просто держали заложницей. И мужу, значит, стало быть, говорили, твоя жена и твой ребенок в наших руках. В запертой квартире, под нашим надзором, они без связи с миром, они ничего не могут никому сказать. Я понимаю, все это время я была заложницей, и мы остаемся заложниками.
Ірина Халіп так само заявила, что будет обскарживать свой присуд. Про незаконность присуду казал, вышивший из зали и осужденный на 3 года химии Павел Северынец. Относно мягкое покарание, он прокомментовал гэтак.
Обскаржить, я думаю, что будем. Натурально, потому что это незаконно. Политичная ситуация такая, что махчима все зараз. Путин, евразвяз, насколько я разумею, ситуация складанная. Но люди сидят у турмах, экономика разваливается, незалежность под погрозой. Подеи 19 показали, что и мы не все робили так, как треба. Зараз треба обняться с свояками, братами и сестрами. А после хочу подъехать на несколько судов, потому что веду, что зараз идут суды. И безумовно треба у церкву, потому что не допускали святара споведи причастия, потому что добро, дякую великий.
Самое легкое покарание с троих осудженных 2 года умовного зневоления отримал Сергей Марцелев. Однако и такий присуд несправедливый, каже он.
Судить людей за то, что они выражали свое мнение, исполняли свой гражданский долг и пришли на демонстрацию, мне кажется, абсурдным. У меня есть моральные обязанности перед теми людьми, которые получили реальные сроки лишения свободы или находятся в следственном изоляторе. Я буду продолжать бороться за то, чтобы Николай Игоревич Статкевич, чтобы Александр Трощенков и другие, те, кто уже были приговорены, были в конце концов освобождены.
Ірина Халіп тем часом подкреслила, что хоть ее и вызвали из-под хатнего арешту, але осуждение на 2 года тюрьмы с оттерминовкой не дае ей полной свободы.
Я хочу, чтобы вы еще понимали, отсрочка исполнения приговора – это даже не условное неприменение, как у Сергея Марцелева. Это значит, что через 2 года меня будут судить снова. С прокурором, со всеми делами, и суд будет определять, можно ли сказать, что я встала на путь исправления, или нельзя сказать. Можно ли назвать меня отныне законопослушным человеком? Ну, кто же в нашей стране может назвать оппозиционного журналиста законопослушным человеком? Естественно, никто.
сказала сёння журналістам Ірына Халіб. У Менску працягваліся яшчэ два працэсы над іншымі ўдзельнікамі плошчы, у тым ліку над былымі кандыдатамі ў прэзідэнты Владзімірам Някляевым, Віталем Рымашэўскім, Мікалаем Статкевічым і Дмітрыем Вусам. Павел Севярынец адразу пасля абвяшчэння выраку накіраваўся ў Фрунзенскі суд, дзе выступіў у якасці сведкі на працэсе, расказвае Інна Студзінская.
Сёння ў судзе цэлы дзень спрабавалі прагледзець відэаматэрыялы. У садовай залі ўсталявалі буйны манітор вытворчасці шар, але пастаянна здараліся тэхнічныя непаладкі. Дэманстравалі відэа з плошчы. Часам на экране быў стоп-кадр, дзе буйным планам была Наста Палажанка, а галасы за кадрам мужчынскія, Статкевіча ды іншых. Някляеў абурыўся, выступіў з пратэстам. Суддзя вымушана была спыніць працэс, абвяшчаць перапынкі. Паказалі і кадры з вуліцы Калектарнай, дзе адбылося збіццё Владзіміра Някляева. Было выразна бачна, што людзі ў чорным, без апазнавальных знакаў, надпісаў на спінах не было. Буйным планам паказалі твар Някляева, гематомы, кроў. Дарэчы, гэтыя здымкі ішлі з легатыпам нашай Нівы. Кадры з плошчы не заўсёды былі такія выразныя. Рымашэўскі папрасіў далучыць да справы іншыя відэаролікі, знятыя журналістамі, але пракурор пярэчыў. На кадрах, што здолелі ўсё ж такі паказаць, былі кандыдаты ў прэзідэнты, якія скандавалі «Жыве Беларусь», заклікалі да парадку, спрабавалі дамовіцца з начальнікам дарожна-патрульнай службы. Але вось такімі фрагментамі ўсё гэта шло, бо пастаянна ўзнікалі некія тэхнічныя праблемы. Увечары суд заслухаў сведчанні Павла Севярынца, якога сёння вызвалілі ў іншым судзе, і ён даваў паказанні тут. Ну, ён тое самае казаў пра мірны характар справы. Да справы былі далучаныя звароты беларускай інтэлігенцыі, звароты расійскіх пісьменнікаў і расійскіх актораў у абарону Владзіміра Някляева. Заўтра 10-й працяг будуць дагледжаныя ўсё ж такі відэаматэрыялы і пачнуцца ўжо судовыя спрэчкі. То бок справа ўжо падыходзіць да завершэння.
Інна Студзінская перадавала з Фрунзенскаму суду, дзе адбываецца працэс над Уладзіміром Някляевым, Віталем Рымашэўскім, Александрам Фядутам, Андрэем Дзмітрыевым, Сергеем Вазняком і Настай Палажанкай. А ў Ленінскім судзе Менску сёння судзілі яшчэ двух кандыдатаў у прэзідэнты Мікола Статкевіча і Дзмітрыя Вуса, а таксама іншых удзельнікаў плошчы. Рэпартаж слухайце ў начной свабодзе і дадам, што сачыць за працэсамі ў рэжыме онлайн – вы можете на нашем сайте свобода.орг. А зараз слово нашим слухачам.
Расправа Лукашенко над оппонентами в полном разгаре. Судьи, которые только позорят эти высокие звания, озвучивают принятые наверху меры наказания. И я поражаюсь этим людям. Ведь этот произвол не может длиться вечно. Где и как они после этого собираются жить и работать? А главное, в ладу ли со своей совестью, если таковая, конечно, у них есть. Лукашенко ведь, похоже, не устраивает уже никого, кроме определенной части населения, которые любят власть в любом ее обличии. И им все пофиг. Их устроит и каждый последующий глава страны. Показательная оценка Лукашенко результата выступления белорусской представительницы на Евровидении. Опять, по его словам, сплошные враги. И все нас не любят. И наши песни, гимны тоже не любят. Так это же ты, Лукашенко, довел страну до состояния изгоя в мире. Умудрился оскорбить и последних своих сторонников. И это не может продолжаться долго, потому что это противоестественно.
Как освободить политических заключенных в Белоруссии? Надо предать их международному суду, который справедливо разберется в действиях власти белорусской. И тогда будет видно, кого надо наказать, кого выпустить на свободу. А международный суд, поднят так вопрос, он имеет право.
Лукашенко, выступая перед депутатами, сказал, что его тошнило от выступления кандидатов. И они же выступали только 2 недели. А як нам терпеть? Як он каждый день мелькает на экране у час вечерних новостей.
Интересный факт. Я 5 лет добивалась в судах погашения задолженности по алиментам. Все судьи и судебные исполнители были представителями мужского пола. В основном давили на меня, требуя, чтобы я отказалась от претензий. Хоть это пустяковое гражданское дело, и решение здесь просматривается однозначное – в пользу истца. Всех участников событий 19 декабря судят женщины. Какое-то странное совпадение. Мужчины боятся будущей ответственности и переложили все на женщин? Или это уловка в надежде, что женщин, мягкотелые демократы, потом пожалеют?
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Офіційний представник МЗС Росії Олександр Лукашевич заклікав Мінськ притримуватися міжнародних обов'язань у галіні правов чоловіка. Він заявив, що присуди, винесені фігурантом кримінальної справи об масових безпорадках у Мінську 19 снежня, не можуть не викликати питання. Чому білоруські влади, не глядячи на негативну реакцію Заходу, протягують виносити жорсткі присуди удільникам площі? Експертиза на цю тему менш як праз 10 хвилин. Ви на хвилях Радіо Свободу, празької студії Аліна Радкевич. Нагадаю, основні події дня. Ірина Халіп, Павел Северинец і Сергій Марцелєв після присуду визволені у судовій залі під підписку про невиїзд. Северинец отримав 3 роки хімії, Халіп і Марцелєв по 2 роки з відтерміновкою. У Мінську протягуються ще 2 процеси над удільниками площі. У судах проглядали відео з передвиборчими виступами кандидатів і з подією на площі. Офіційний представник МЗС Росії Олександр Лукашевич закликав Мінськ притримуватися міжнародних обов'язань у галіні правов чоловіка. На посіджені Ради по правах чоловіка при президенті Росії прийнято рішення об створенні контактної групи по розвитку громадянської супольності у Росії і Білорусі. Міліція почала кримінальну справу по факті хуліганства ля дому правосуддя, де судять удільників площі. Мінська городська міліція почала кримінальну справу по факті хуліганства ля дому правосуддя, де винесли присуд былому кандидату у президенти Андрею Саннікову і судять былих кандидатів Миколу Статкевича, Дмитрия Вуса та інших удільників площі, розказує Алісь Дашинський.
Поводле інформації, яка розміщена на сайті Мінської міліції, у ніч на 15 травня у 4:40 від вартовника Дома правосуддя поступив сигнал, що у будинку на першому поверсі спрацювала пожежна сигналізація. Супрацовники міліції, які прибули до Дома правосуддя, знайшли з торця будинку бутильку ємістостю 0,7 літра з кнотом і гаручою вадкістю, а так само фрагменти 3 побитих бутилек. Міркується, що бутилька була наповнена сумісю бензину і олією, так званим коктейлем Молотова. Огонь пошкодил двери службового увахода, на стене есть следы копоти. Початая криминальная справа за хулиганство. Керовник пресс-службы Минской милиции Александр Ластовский сказал, что уже допытано 6 подозреваемых, але ихних имен не назвал.
Пока конкретно обвинение не предъявлено, надо дождаться окончания расследования или хотя бы предварительных результатов. Пока мы можем говорить только об опрошенных с целью получения значимой информации для следствия.
Тем часом у міліцію почали викликати громадських активістів. Поводле координатора правоборонної служби Європейської Білорусі Вероніки Лазовської, у московському РУС тепер знаходяться Олександр Кудлаєв і його син Ігор. Раніцей у їх дома був проведений пиратрус. Так само затримали і потім відпустили неповнолітнього активіста Уладзя Березовського. У його так само провели пиратрус. Олександр Кудлаєв поспів повідомити, що його затримання зв'язане з інцидентом для Дома правосуддя. Тепер його телефон недоступний, сказала Вероніка Лазовська.
Ще ж що затримали людей увечері. 4 з них випустили, тому що вони були неповногодові. А 3 чоловіки до сих пор вони залишаються у Русі. Так само по нашій інформації напевно це московський РУС. Менавіто я лішу, що у Русі просто посилаються на те, що там судили Саннікова, і тому зараз просто пішли по активістах Європейської Білорусі.
Репортаж Алеся Дашинська. У Заходнім друку сьогодні шмат відгуків на перший присуд былому кандидату у президенти Білорусі. Суд у Мінську судив Андрея Саннікова, кандидата на спрэчных президентських виборах у снежні, на 5 років зняволення у калёні узмоцненого режиму, признавши його виноватим у організації масових безпорадків після виборів, нагадує The Wall Street Journal і приводить меркаванне політичного аналітика Олега Манаєва. Прысуды апазіцыянерам можна разглядаць як тавар для гандлю з заходнімі краінамі. У бліжэйшыя паўгоду адносіны паміж Менскам і Захадам будуць будавацца вакол праблемы вязняў. Італьянская «Ля Рэпубліка» называе Саннікава адным з галоўных супернікаў Александра Лукашэнкі. Папраўчая калонія замест прэзідэнцкага палацу, так назвала свой каментар нямецкая «Зудойчы Цайтунг». Газета нагадвае летушнюю сустрэчу кіраўніка ведамства федэральнага канцлера Нямеччыны Рональда Пофалы з усімі кандыдатамі, тады поўнымі надзеяў. Тады Някляеў спытаў яго, што будзе рабіць Пофала, калі пасля выбару Лукашэнка загадае іх збіць і арыштаваць. Міністру не заставалася нічога іншага, як паціснуць плячыма, выказаўшы надзею, што такога не здарыцца. Асцярога Някляева стала явай, і Пофалу застаецца толькі зрабіць заяву, што пры такіх умовах аб нармалізацыі адносін не можа быць і гаворкі, гаворыцца ў артыкуле «Зюддойчы Цайтунг».
Я откинулся, давайте сустракайте. Не раскололся я, хоть мне казали кайся.
Новая перадача «Свабода ў турмах», «Жыццё за кратамі», «Парадкі і норавы», «Вязні і адміністрацыя», «Гісторыя турма ў Беларусі», «Як за кратамі захаваць здароўе». Пра ўсё гэта і пра іншае 25 хвілін, кожную нядзелю ад 10 красавіка. Паўтор па панядзелка.
Канка, багата вязняў у цябе, Амерыка.
Гэтай перадачы выйдзе ў эфір хвіліну праз 15. Па-ранейшаму няма яснасці ў сітуацыі на валютным рынку. Бальшыня камерцыйных банкаў надалей трымаюць рэкамендаваны Нацбанкам курс у 4000 за даляр, хоць асобныя ўзнялі гэты паказнік яшчэ на 500 рублёў. Тым часам на міжбанкаўскай біржы даляр падскочыў да 6300 рублёў. Набыць даляры, еўра, грошы іншых краінаў абменных пунктаў па-ранейшаму немагчыма. З працягам тэмы Ігар Карней.
На перакананне фінансавага эксперта Дмітрыя Волаха, гэта азначае толькі адно. І курс у 4500 занадта малы, каб гаварыць пра нармалізацыю агульнай сітуацыі. Па яго словах, ад палавіністых захадаў Нацбанку, які рубель нібыта адпусціў, але ўсё адно намагаецца кантраляваць рынак, плёну няшмат.
Должно быть, конечно, это свободное курсообразование. То есть рынка нет как такового, и всегда происходит такая ситуация, что когда, допустим, курс отпускается, вот в ситуации нехватки, сначала все боятся, потом появляется предложение, обычно максимальное, которое может быть, и потом происходит падение. Но для того, чтобы оно вот было, нужно отпустить, чтобы 2 недели хотя бы подержалось.
У коммерцийных банках неохотно говорят про максимальные перспективы развития ситуации. На умовах анонімнасці пагаджаюцца з тым, што найлепшым выйсцем было б рэальна адпусціць рубель, а дынаміка попыту і прапановы на валюту зрабіла б сваю справу. Але наракаюць на абмежаванні ў дзеяннях, бо Нацбанк не заспеў да такой значнай дэвальвацыі. У выніку, як прызнаецца прадстаўніца аднаго са сталічных банкаў, гэтая няпэўнасць стала проста невытлумачальнай.
Нацыянальны банк у гэтым адношэнні прыняў пазіцыю не ўмешвацца, пры том, што людзі-то відзяць абратнае, получаецца, што сітуацыя вось разварочваецца, не ў лучшую сторону.
Некаторыя эксперты прагназуюць, што істотна на фінансавым рынку нічога не будзе мяняцца, прынамсі да 19 траўня, калі Менск плануе наведаць прэм'ер-міністра Расіі Уладзімір Пуцін. На іх думку, беларускія ўлады ўсё ж спадзяюцца націснуць на расійскі ўрад, каб той перагледзеў сваю пазіцыю адносна скасавання ранейшых дамоўленасцяў на выдзяленне Беларусі стабілізацыйнага крэдыту. Эканаміст Леў Марголін лічыць, што ў прынцыпе бакі могуць вярнуцца да абмеркавання пытання. Аднак цяпер гэта будзе прадугледжваць патрабаванне вялікіх саступак з боку Менска.
Пытання, там, думаю, засталіся не фінансавыя, а эканамічныя, з мазам. Тады мы бачым рэальныя патрабаванні.
Сказаў у інтэрв'ю Радыё Свабода эканаміст Леў Марголін.
Я не баюся.
Ты не баішся.
Мы не баімся.
Я хачу ведаць.
Ты хочаш ведаць.
Мы хочам ведаць.
Я ўключаю радыё.
Ты адкрываеш інтэрнэт.
Мы выбіраем свабоду.
Эфір ад 6 да 8 раніцы.
Ад 6 вечара да паўночы.
Заўсёды ў інтэрнэце.
Свабода.орг.
МЗС Беларусі не выключае магчымасці ўжывання кропкавых мераў супраць асобных апазіцыйных палітыкаў і структур, аб этом заявіў прэсавы сакратар МЗС Андрэй Савіных. Паводле яго, санкцыі не прыносяць жаданых вынікаў, і вельмі вялікая колькасць сацыяльных груп палітыкаў, мысляроў у Еўропе выдатна разумеюць бесперспектыўнасць гэтага кірунку. Вось чаму мы ўпэўненыя, што падыходы Еўрапарламенту могуць быць не падтрыманы еўрапейскай грамадскасцю, падкрэсліў прадстаўнік МЗС. Я нагадаю, 12 траўня Еўрапарламент прыняў прыняў рэзалюцыю з заклікам да адрасных эканамічных санкцыяў супраць афіцыйнага Менску. Ці можа загад не ўступаць з беларускім рэжымам у гандаль палітзняволенымі? На гэтыя ды іншыя пытанні ў экспертызе свабоды адказваюць палітолог Юрый Чавусаў і палітычны аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Таму што беларускія ўлады, нягледзячы на негатыўную рэакцыю захаду, ЗША і развязу, працягваюць выносіць жорсткія прысуды ўдзельнікам плошчы. Што ўлада гэтымі прысудамі хоча сказаць, прадэманстраваць грамадству? Які ўрок, на яе думку, павінны засвоіць актывісты дэмакратычных партыяў і ўвогуле ўсе беларускія грамадзяне? Паўлюк Быкоўскі, калі ласка.
Хутчэй за ўсё, ёсць цэлы комплекс мэтаў, якія дасягаюцца такім чынам. З аднаго боку, захаванне твару. Бо адпусціць проста так, не пакараўшы тых людзей, якіх ужо назвалі ледзь не тэрарыстамі, немагчыма. З другога боку, калі мець стасункі з Еўропай і надалей, то пасля таго, што адбылося, трэба будзе нешта саступаць. І вось мы вяртаемся зноў да пытання гандля палітзняволенымі і ці паляпшэннем іх умовы ўтрымання ці іх вызваленнем. Напэўна, яшчэ прысутнічаюць нейкія больш дробныя фактары кшталту барацьбы спецслужбаў і гэтак далей за сферу ўплыву.
Юрый Чавусаў, ваша меркаванне, чаму Федзіна Менск настоліва працягвае выносіць даволі жорсткія прысуды, якая ў дзеяннях ўлады свая, так сказаць, магчыма спецыфічная, але логіка?
Функция этого покарания, она такая же самая, как и во всех криминальных присудах. Функция покарания выхаваўчая, как продухилить поводзіны гэтых людей и інших людей у гэтым накірунку, продемонстрировать непазбежность покарания, продемонстрировать жорсткость покарания, якое, на погляд тых, кто выносит гэтые присуды, отповедая поводзінам гэтых людей. Власна кажучы, продухилить подобное развитие подзею, плошчу, вулічную демократию у будучыні. Безумоўна, гэты працэсы палітычныя, але логіка пакаранняў, яна разглядае палітыкаў як злачынцаў, якія пасягнулі на дзяржаўную ўладу, і такім чынам за гэта мусяць панесці пакаранне. У Беларусі няма незалежнай судовай улады, таму суд дзейнічае ў логікі захавання існуючага ладу. Прысуды, якія выносяцца палізняволеным, палітыкам, кандыдатам у прэзідэнты, безумоўна, яны прапісаныя зараньо, яны прадвызначаныя іх палітычнымі паводзінамі, і гэта таксама укладаецца ў тую стратэгію, якая была абраная напярэдадні 19-го. Вялікая колькасць палітзняволеных была ўжо вядомая на момант, калі гэты сцэнар масавага разгона быў запушчаны. Мне падаецца, што ў выніку выбараў у Беларусі змяніўся палітычны рэжым на больш жорсткі. Зыходзячы з гэтага, трэба аналізаваць бягучыя падзеі.
Калі мы кажам пра гандаль палітвязямі, тут варта прыгадаць знакамітае прыслоўе, што для танга патрэбны двое, маецца на ўвазе, што і другі бок, з кім гандлюецца ў дадзеным выпадку Еўропа ці шэры захад, будзе гуляць па беларускіх правілах, але ці гэта вызначана? Ці можа Еўропа адказаць зусім не так, як чакае Федзіна Менск?
Так, я лічу, што адбылася дэвальвацыя і таго капітала палітзняволеных, які ў Лукашэнкі падавалася быў і якім ён збіраўся распачаць гэты гандаль з Захадам. Захад не хоча ісці на новы этап вось гэтага ганебнага прыстасавання да палітыкі. Мы выпускаем аднаго, а за гэта вы нам даеце крэдыт НВФ. У заходніх палітыкаў адчуваецца, што ёсць асабістая крыўда на тое, што вось іх заганяюць у гэты ганебнае кола. І мне падаецца, што яшчэ не ўсе рычагі Захадам скарыстаны для таго, каб з гэтага кола вырвацца. Я бы на месцы лукашэнкаўскіх аналітыкаў вельмі уважліва бы прыслухаўся да словаў пра ўвядзенне эканамічных санкцыяў. Яны ўжо гучаць не толькі ад публічных палітыкаў у Еўрапарламенце, але і ад выканаўчай улады Еўразвяза, прычым гаворка ідзе пра санкцыі нават больш радыкальныя, чым ёсць у Злучаных Штатаў, якія выкрасталі ўжо Злучаныя Штаты. Таму мне падаецца, што гандаль, калі і распачнецца, то гэта будзе гандаль не па правілах Лукашэнкі. Ёсць умова вызвалення ўсіх палітвязняў, безумоўная, і іх поўная рэабілітацыя. На гэта Лукашэнка пайсці не можа, таму на сённяшні момант мне падаецца, унутрыпалітычныя чыннікі, якія абумоўліваюць столь жорсткія прысуды ў дачыненні да Саннікава, яны абумоўленыя ў першую чаргу ўнутрыпалітычнымі чыннікамі. Улады канструююць апазіцыю, будуюць апазіцыю такой, якая ім патрэбная. Яна ім патрэбная слабая, расцярушаныя, падзеленыя паміж тымі, хто за кратамі, і тыя, на каго навешаны ярлык канструктыўнай апазіцыі. Такім чынам, такімі жорсткімі прысудамі ўлады хочуць дамагчыся зручнай для сябе канфігурацыі апазіцыйных сіл у перыяд неспрыяльнай эканамічнай сітуацыі і неспрыяльных настрояў у грамадстве.
Павлю Быковскі, а ваше меркаванне, чаму кіраўніцтва Беларусі, ну, скажам, на сённяшні дзень ігнаруе меркаванне Еўропы, еўразвязу? Няўжо яно не разумее, што новыя прысуды пацягнуць нейкія новыя дзеянні еўразвязу, ці проста можа зараз афіцыйным у Менску гэтыя дзеянні еўразвязу не так важны, ці ён проста не верыць, што еўразвяз будзе здольны пайсці, ну, на нейкія радыкальныя крокі, а менавіта на эканамічныя санкцыі?
На мою думку, у офіційно Мінську протягують вірити в те, що на Заході завжди знайдеться партнер, з яким можна буде вступити перемови. Ну і коли порозмовляють з західними політиками, то є як ті, хто щиро переконаний, що з цим керівником держави вже вести перемови з усім нельзя, так само є і те, що можна і треба вести перемови, бо є мета визволення конкретних людей, допомоги конкретним людям. І поки Захід не є монолітом, і там присутнішують люди з різним впливом і з різним меркуванням, то завжди існує теоретична можливість вступлення у перемови. Інша річ, що справді відбувається девальвація, і як того, на яку палічку тепер кладуть Білорусь, уже не сприймається, я думаю, шмат ким з західних політиків Білорусі, як європейська країна, у якої абсолютно не може бути політзняволених. Яны ўжо прызвычаіліся, што палітзняволеныя ў Беларусі ёсць, і што ў Беларусі такі вось палітычны рэжым. Таму сам гандаль ўжо зараз не будзе такім зразумелым для беларускага боку, бо самі кіраўнікі Беларусі ўсё яшчэ лічаць сябе ў зусім іншай сітуацыі, не ў той, у якую яны рэальна трапілі пасля 19 снежня. Што тычыцца, уласна кажучы, прысудаў, то ми бачимо, справді, я тут згодний шмат у чим з Юрасем, що конструювання ситуації для Білорусі.
Павлюк сказав вельми важную річ. До речі, ужив термін, який відрізнюється від того, який вживався раніше, дочинення до тих комунікацій, які відбуваються поміж режимом і Заходом. Уже ніхто не каже про діалог з білоруським режимом, але про перемови кажуть, і, напевно, це єдиний шлях до того, щоб домогтися визволення політв'язнів і домогтися хоч ніяких поліпшень у Білорусі.
У экспертызе «Свабоды» удзельнічалі палітолях Юры Чавусаў і палітычны аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі. Вёў перадачу Віталь Цыганкоў. Вы на хвалях «Радыё Свабоды» ў праскай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. Ірына Халіп, Павел Севярынец і Сергей Марцелёў пасля прысудаў вызвалены ў судовай залі пад падпіску пра нявыезд. Севярынец атрымаў 3 гады хіміі, Халіп і Марцелёў па 2 гады з адтэрміноўкай. У Менску працягваюцца яшчэ 2 працэсы над удзельнікамі плошчы. У судах праглядалі відэа з перадвыбарчымі выступамі кандыдатаў і з падзеяў на плошчы. Афіцыйны прадстаўнік МЗС Расіі Александр Лукашэвіч заклікаў Менск прытрымлівацца міжнародных абавязанняў у галіне правоў чалавека. На пасяджэнні Рады па правах чалавека пры прэзідэнце Расіі прынята рашэнне аб стварэнні кантактнай групы па развіццю грамадзянскай супольнасці ў Расіі і Беларусі. Міліцыя пачала крымінальную справу па факце хуліганства ля дома правасуддзя, дзе судзяць удзельнікаў плошчы.